Damcı Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçiriləcək. Sabirabad və Saatlıda evlərini su basmış kəndin sakinləri yenidən etiraz aksiyasına çıxıblar. Rusiya Belarusa qaz verilməsini bərpa eləyib. İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçiriləcək. Azərbaycanda demokratik təsisatların fəaliyyəti haqqında hesabat Bakı vaxtı ilə axşam 7-8 radələrində müzakirə olunacaq. AŞPA Monitorun Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Hirkil media forum açıqlamasında deyib ki, bu dəfə hesabatın tam mətni təqdim edilməyəcək. Çünki diqqəti seçki qabağı vəziyyətə yönəltmək lazımdır. O bildirib ki, hesabatda mətbuat, söz və sərbəst toplaşmaq azadlığı kimi aktual məsələlər daxil ediləcək. Həbsdə olan gənc blokçular və jurnalistlərlə bağlı informasiyalar, məlumatlar da olacaq. Sabirabad və Saatlıda evləri hələ də suyun altında qalan kənd sakinləri bugün yenidən etiraz aksiyasına çıxıblar. Sakinlər bu dəfə Bakı Bəhramtəpə yolunun Sabirabaddan keçən hissəsini bağlayıblar. Sakinlər hökumətin qərarına baxmayaraq kəndlərindən köçmək istəmirlər. Aksiyada iştirak edən yerli sakinlərdən birinin Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Bakı Bəhramtəpə trasını kəsiblər. Tələbləri bundan ibarətdir ki, əhalinin razılığı olmadan əhalinin köçürülməsi haqqında qərar qəbul olunub. Əhali deyir, bu qərarı tamamilə rədd edirik. Ümumiyyətlə, biz o qərarı tanımırıq. Biz ərazimizə qayıtmaq. Bu nə əlaqədar? Burada bir çox tələblər var. Tələblər yazılı şəkildə icra başına təbliğ edilib. Əhali yuxarıdan nümayəndə gözlədiyimizsə, hələ heç kəs gəlmir.
Bu yerli sakinlərdən birinin dedikləri idi. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov köçürüləcək kəndlərin həftənin sonuna dək açıqlanacağını deyib. Bu məqsədlə imişli Sabirabad və Saatlıda həmin kəndlərə yaxın ərazilərdə yerlər də müəyyənləşdirilib. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnimi gələn həftə Bakıya gəlir. Səfər zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi Azərbaycanda qarşıdan gələn parlament seçkiləri, Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq və enerji məsələləri də daxil olmaqla bir sıra aktual məsələlər müzakirə olunacaq. Peter Semnimi səfər zamanı Prezident Xaricilər Naziri, parlamentin sədri, seçki ilə bağlı müxtəlif institutların rəhbərləri və Bakıdakı bəzi beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşməlidir. Səfər iyunun 29-dan iyulun 1-nə dək davam eləyəcək. Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrin komandanın dəyişməsi NATO-nun bu ölkədəki strategiyasını dəyişməyəcək. Bunu təşkilatın baş katibi Andres Fogh Rasmussen, Əfqanistandakı kalisa qüvvələrinin komandanı Amerikalı general Stanley McChrystal'ın istifası ilə bağlı çıxışında deyib.
I thank General McChrystal for his service to NATO.
Mən NATO-dakı xidməti və Əfqanistandakı beynəlxalq missiyanın yerinə yetirilməsində göstərdiyi səylərə görə General McChrystal'a təşəkkür edirəm. Hərçənd o, indən belə bu qüvvələrə komandanlıq eləməyəcək, amma o düzgün strategiyanın tərəfdarı idi. O strategiya ki, onu NATO dəstəkləyir və bizim qüvvələrimiz bu strategiyanı davam elətdirəcəklər.
Andres Fogh Rasmussen, ABŞ prezidenti Barack Obama çərşənbə günü McChrystal'la görüşərək onun istifasını qəbul edib. McChrystal yerli mətbuatda vitse prezident Joe Biden'də daxil olmaqla bir sıra ölkə rəsmilərini tənqid eləmiş, sonra isə səhvə yol verdiyini etiraf edərək üzr istəmişdi. Rusiya bugün Belarusa qaz verilməsini bərpa eləyib. Qazprom Belarusun qaza görə ona olan 187 milyon dollar borcu ödədiyini və qazın bərpa olunduğunu deyir. Həmçinin şirkət tranzit haqqına görə Belarusa olan 228 milyon dollar borcun ödənildiyini bildirib. Belarus dünən xəbərdarlıq eləmişdi ki, əgər Rusiya tranzit haqqına görə 260 milyon dolları ödəməsə, Avropaya gedən qaz kəmərini bağlayacaq. Məlumatlara görə artıq dünən Litvada qazın azaldığı müşahidə olunub. Pakistan məhkəməsi bugün 5 ABŞ vətəndaşına 10 il həbs cəzası kəsib. Onlar terror aktına cəhddə tam olunurlar. Onlar ötən ilin dekabrında Pakistanın Sargoda şəhərində həbs olunublar. Onlardan ikisi əslən Pakistanlı, qalanları isə Misir, Yəmən və Eritriyadandır. Məhkəmə onların ölkədə fəaliyyət göstərən yaraqlarla əlbir olduğunu qərar alıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prinsip adına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizə həmişəki daimi ünvanlarımıza qulaq asırsınız. azadlıqradiosu.az internetdə bizi dinləyirsiniz. Eləcə də bizi peyklərdə dinləmək mümkündür. Hortbörddə və ya TürkSat-da. İkinci saatda biz Əbülfəz Elçi bəyin eks-prezidentin doğum günüdür və indiki mətbuatla bir neçə il əvvəl 92-ci, 93-cü illərdəki Azərbaycan mətbuatının dövrünü müqayisə eləyəcəyik. Deyəcəksiniz ki, bunun mətləbə nə dəxli? Hər halda Əbülfəz Elçi bəy mətbuata necə yanaşırdı? İndiki Azərbaycan prezidenti mətbuatla necə davranır? Bu haqda danışacaq. Eləcə də onun köməkçisi Oqtay Qasımov studiyamıza gələcək və onun Əbülfəz Elçi bəy haqda fikirlərini öyrənmiş olacaq. Bu haqda ikinci saatdır. Birinci saatda isə biz Avropa Şurası Parlament Assambleyasında bu axşam Azərbaycanla bağlı müzakirələr başlanır. Seçki qabağı Azərbaycanla bağlı bir hesabat olacaq. Bu haqda söhbət edəcəyik. Bir neçə saatdan sonradır Bakı vaxtı ilə bu dinləmələr və bu dinləmələrlə bağlı danışırıq studiyada. Telefonumuz açıqdır 436-77-41 bizə yaza bilərsiniz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki mobil telefonlardan yazma imkanınız var 050-744-10-17 və həmkarım Ülviyə buradadır. Ülviyə bu prosesi gün boyu izləyir. Gözləntilər nədir? Birazdan bizə Səməd Seyidov qoşulmalıdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov qoşulmalıdır. Amma ondan öncə Ülviyə Əsədzadə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı gün boyu Bakıdan, eləcə də Avropadan müəyyən reaksiyaları öyrənib həmin hesabatla bağlı. Hesabatı Herkel hazırlayıb. Aşbadakı Azərbaycan üzrə həm məruzə üçün. Buyur, İlviyə.
Axşamınız xeyir olsun, dinləyiciləri salamlayıram. Dinləmələr hələ başlamayıb. Ümumi şəkildə mən deyim ki, dinləmələrdə deməli hesabatın ilkin versiyası dərc olunmuşdu, daha doğrusu yerləşdirilmişdi internet saytında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının və burada həm mərzəçilər Andre Sirkel və Joy Debana Gresh hazırlayıblar bu hesabat layihəsini, qətnəmə layihəsini. Orada deməli Assambleya Azərbaycanda medianın vəziyyətindən narazı olduğunu bildirir, jurnalistlərin həbs olunmasını, qorxudulmasını, fiziki təzyiqə məruz qalmasını pisləyir. Assambleya həmçinin həbsdəki gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin vəziyyəti ilə bağlı narazılıq ifadə edir. İnsan haqları, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin jurnalist Eynola Fətullayevin azadlığa buraxılması barədə qərarına hörmətlə yanaşmağa çağırır. O cümlədən hesabat qətnamə layihəsində seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi təklif olunur. Seçkidə iştirak eləmək üçün müxalifətə bərabər imkanlar yaradılması tövsiyə edilir. Və Assambleya hesab eləyir ki, bu ilin noyabrında keçiriləcək parlament seçkiləri Azərbaycan üçün mühümdür. Xüsusilə də konstitusiyada təsbit olunmuş deməli hakimiyyətin gücləri qollar arasında, hakimiyyətin qollar arasında bölüşdürülməsi və parlamentin rolunun artırılması baxımından. Bu qətnamə layihəsində, deməli, mən Berit Lindemann'la danışmışam, Norveç Helsinki Komitəsinin nümayəndəsi. Berit Lindemann həmçinin özü də iştirak edir, həmin o dinləmələrdə bugün iştirak edəcək və onun belə bir açıqlaması oldu ki, dedi ki, qətnamə layihəsinin birinci versiyası ilə indi müzakirələrə təqdim olunacaq versiya arasında fərq var. Belə ki, qətnamə layihəsinin birinci versiyasında belə bir cümlə yox idi. Statı deyirəm, Azərbaycanda keçən prezident seçkisində əhəmiyyətli irəliləyiş əldə olunub. Berit Lindemann deyir ki, birinci versiyanı o görmüşdü, belə bir cümlə yox idi. Amma indi sonuncu versiyada belə bir cümlə var. Yəni əhəmiyyətli irəliləyiş sözü var, əhəmiyyətli sözü və Berit Lindemann hesab belir ki, bu söz olmamalıdır, çünki heç bir əhəmiyyətli dəyişiklikdən söhbət getmir, çünki texniki dəyişikliklər olub, nə irəliləyişlər olub və bu da konkret demokratik islahatların aparılması və demokratik müsbət dəyişikliklərin olmasını nəticələmir, ona görə bu söz buradan çıxarılmalıdır. Ümumiyyətlə, bir neçə qeyri-hökumət, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının tövsiyələri var ki, bu din qətnamə layihəsində dəyişikliklər edilsin. Siz birazdan qoşularsınız, yəqin ki, detalları alarsınız. Söhbət daha çox Elmar Hüseynovun, jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılmasına bağlı, hökumətin daha çox buna belə deyə,
diqqət yetirməsi
ilə bağlı, medianın söz azadlığı ilə bağlı və o cümlədən təklif olunan dəyişikliklərdən biri də budur ki, bu qətnamə layihəsindən əhəmiyyətli irəliləyiş əldə olunmuşdur, sözü çıxarılsın. Andre Serkelə biz müraciət elədik, həm məruzətçilərdən biri və məruzənin qətnamə layihəsinin müəlliflərindən birinə. O dedi ki, dinləmələrdən sonra bizlə bağlı danışacaq, amma bu Turan agentliyinə müsahibəsində Andre Serkel deyib ki, bir çox məsələləri həll etməyin əvəzinə, demokratik irəliləyişləri nail olmağın əvəzinə Azərbaycan hökuməti bu dəfəki sessiyada daha çox lobbiçilik işlərinə enerji sərf eləyib. Biz dəqiqləşdirə bilmədik. Andre Serkel müsahibə vermədi ki, söhbət hansı lobbiçilik işlərindən gedir. Amma mən deyim ki, bu dəfəki sessiya ərəfəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının binasında Dövlət Gömrük Komitəsinin bir sərgisi təşkil olunub. Həmin sərgidə deməli Azərbaycandan çıxarılarkən saxlanılan xalçaların, antik əşyaların sərgisi nümayiş olunur və Dövlət Gömrük Komitəsi həmçinin həmin məlumatlara görə yəni qarşı tərəfin hələ biz mövqeyini ala bilməmişik, amma
biz yəqin az sonra öyrənərik.
Bəli, bizdə olan məlumata görə, yəni qeydlərin verdiyi məlumata görə Dövlət Gömrük Komitəsi Parlament Assambleyasının binasında, yəni parti verir,
ziyafətlər
verir və yəni belə bir məlumat da bizdə var. Amma Berit Lindemann, mən ona buna münasibətini soruşdum, o dedi ki, yəni Norveç Helsinki Komitəsinin nümayəndəsi dedi ki, bu yəni görünməmiş hal deyil, bu cür hallar olur. Əgər hökumətin lobbiçiliyi varsa, qeyri-hökumət təşkilatlarının da, o cümlədən demokratiyanın bərqərar olmasına maraqlı olan qeyri-hökumət təşkilatlar var. Onların da lobbiçiliyi olacaq və müzakirələrdə belə deyək, qüvvələr nisbəti heç də Azərbaycan hökumətinin xeyrinə olmayacaq. Yəni əks fikirlər də balansda qorunacaq. Hələlik bu qədər. Şahnaz Səməd Seydovun da dedikləri var. Ümumi şəkildə onu deyim ki, siz danışacaqsınız Səməd Seydovla, amma onu belə
hələ ki prodüser işarə edir ki, əlaqə yaratmaq mümkün deyil. Amma söz verib ki, efirə qoşulmalıdır.
Onda mən bildirim ki, bu şəkildə deməli Səməd Seydov Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin sədri. O bildirib ki, Avropa Şurası artıq dəyərləri dəyişməkdədir və Avropa Şurasının əleyhinə ittihamlar səsləndirib. Sitatı mən sizə deyirəm. Avropa Şurası 3 fundamental prinsip, demokratiya, insan haqları və qanunun ali əsasında qoyulub, amma dəyərlər dəyişir. biz fərqli bir şey görürük. Avropanı yaradan insanların qorxduğu məqamı görürük. Məsələn deyib, Albaniyada keçirilmiş parlament seçkisini bütün dünya ictimaiyyəti obyektiv seçki kimi qəbul etdiyi halda və Albaniya parlamenti işə başlaya bilmir. Çünki Avropa Birliyi, Avropa parlamenti müxalifətə dəstək verir. Müxalifət isə öz növbəsində tədricən Albaniyanı yavaş-yavaş dağıtmaq istiqaməti götürüb. Və Türkiyəni misal çəkir, indiyə qədər Avropa Birliyinə daxil olmamağını bildirib və ümumilikdə Azərbaycanın Qarabağ probleminə münasibətini bildirməklə, yəni bildirib ki, niyə Avropa Şurası üzvü olan ölkələr beynəlxalq qanunu pozurlar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozmasına baxmayaraq bu dövlət hələ də Avropa Şurasının üzvü olaraq qalır.
Bu Səməd Seydovun,
dedikləridir və yəni mən deyim ki, adətən də Avropa Şurası Parlament Assambleyasında demokratiya və insan haqları ilə bağlı müzakirələr keçiriləndə Qarabağ məsələsini ön plana çəkirlər Azərbaycanlı deputatlar və daha çox bu məsələnin üzərində köklənməyin tərəfində olurlar.
Təşəkkür edirəm Ülviyə. Ülviyə Səbzadə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı və son məlumatları toplayıb axşam saat 8-də kontekst proqramına reportaj hazırlayacaq həmkarım Ülviyə Səbzadə və Strasburqa bağlanırıq. Telefon xəttində Vüqar Qocayevdir. Norveç Helsinki Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəsi. Vüqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Vüqar bəy, dinləmələrdə siz də iştirak edəcəksiniz. Sizin gözləntiləriniz nədir bu dinləmələrdən?
Çox sağ olun. Təxminən bir iki saatdan sonra deməli, dinləmələr başlayacaqdır Azərbaycana aid. Bildirmək istəyirəm ki, dünən artıq son müddətidir ki, bu Herkel və Greg tərəfindən hazırlanan hesabata yəni dəyişikliklər üçün tövsiyələr verilsin və biz bildiyiniz kimi burada 20-yə yaxın beynəlxalq və yerli qeyri-hökumət təşkilatları adından biz bəyanat hazırlamışdıq və tövsiyələrimiz vardı ki, həmin bəyanatda qeyd olunan və qeyd olunmayan əsas məsələləri biz qabardaq və bildirmək istəyirəm ki, orada bir dəyişiklik artıq yəni dünən komitədə dinləmələr vaxtı deputatlar tərəfindən də bu tövsiyə olunubdur. Bu konkret seçki ilə əlaqədardır. Yəni sizin bu müzakirə etdiyiniz mövzu ilə əlaqədardır. Bildirmək istəyirəm ki, bu hələ layihə formasında orada qeyd olunmuşdu ki, Azərbaycanda 2008-ci il prezident seçkilərindən və 2009-cu il bələdiyyə seçkilərindən sonra Azərbaycanda seçki islahatı sahəsində ciddi irəliləyişliklər var. Və bu yəni Avropa standartlarına belə deyək, uyğun gələn irəliləyişlər olub. Və biz qeyri-hökumət təşkilatları olaraq biz bu faktla razılaşmırdıq və ona görə biz tövsiyəmizdə əsas vurğuluruq ki, burada o ciddi irəliləyiş sözü qaldırılsın. Yəni, belə deyək, Azərbaycanda əslində bundan əvvəlki seçkilərdən heç də fərqlənməyən bir durumla biz qarşılaşmışıq. Hətta daha da pisləşmə, yəni bundan əvvəlki dövrləri, deyək ki, 2005-ci il parlament seçkilərində ən azından miting keçirməyə, yəni aksiya keçirməyə icazə verilirdisə, yəni kampaniya dövrü heç azaldılmamışsa, indi biz görürük ki, artıq parlamenti qəbul etdi, kampaniya dövrü azaldıldı, bundan əlavə ümumiyyətlə aksiyalara icazə verilməyə, yəni daha da pisləşməyə doğru gedir. Və dünən ki, dinləmələrdə Andreas Gross və bir neçə Britaniyalı və bir sıra ölkələri deməli təmsil edən 5-ə yaxın parlamentari bu təşkilə çıxış elədi ki, bəli, yəni biz vəziyyətdən xəbərdarıq və bu ciddi irəliləyiş sözü, ifadə oradan yığışdırılmalıdır. Bundan əlavə digər, yəni konkret seçkilə əlaqədar olmasa digər dəyişikliklər də təşrif olunubdur. Biz indi bu gün bir neçə saatdan sonra bunu görəcəyik, bu necə qəbul olunur.
Burada konkret olaraq
qadınların seçki orqanlarında iştirakı ilə əlaqədardır. Yəni qarşıdan gələn parlament seçkilərində qadınlar üçün tövsiyə olunur ki, qadınlar üçün xüsusi kvota və yaxud pozitiv tədbirlər görülsün onların. Belə deyək, seçki orqanlarda təmsil olunması ilə qədər. Digər dəyişikliklər isə daha çox simvolik xarakterdir. Yəni burada cümlələrdə hansısa bir ifadələrin yerini dəyişdirməsi bununla əlaqədardır. Yəni başlıca burada seçki ilə əlaqədar olan həmin bu ciddi irəliləyiş ifadəsidir ki, bu artıq deputatlar tərəfindən də təsdiqlənibdir. Bunu və bu biz bir neçə saatdən sonra görəcəyik qəbul olunmaması ilə əlaqədar. Bundan əlavə demək istəyirəm ki, Hətta biz Herkel ilə Greklə də görüşəndə müəyyən orada məsələn onlar da tam əmin deyildi. Belə deyək, Herkel deyək ki, mən o həmin ciddi reallər sözümünü oraya əlavə etməyibdir. Yəni, bu müxtəlif orada dinləmələrdə müxtəlif qruplar və ola bilərcə nümayəndə deyətdir və müxtəlif qruplar tərəfindən belə təşrif olunub ki, acıqında ciddi reallər iş var. Amma yəni biz görüşmə təşkilatları olaraq, yəni beynəlxalq görüşmə təşkilatı biz deyə bilərik ki, Azərbaycanda daha çox texniki sahədə belə deyək, islahatlar yayıb, daha çox dekoratif xarakterli, amma əməli işdə isə və görülən bu tədbirlər hansısa deyək ki, seçki islahatı aparıbsa, bu reallıqda, yəni icrada heç də belə deyək, tamamilə işi bunlar yəni, həyata keçirilmir. Deyək ki, söz uzatlığı ilə əlaqədar daha da pisləşmə müşahidə olunur Azərbaycanda. Söz uzatlığı ilə toplaşma azadlıqlar, müxtəlif azadlıqlar ki, onlar o azad seçkinin əsasını təşkil edir. Və bir məqamı da vurgulamaq istəyirəm ki, buradakı görüşlərdə də biz qeyd edədik ki, seçki ilə əlaqədar fikri son nəticəni seçki gününə əlaqədar demək olmaz. Yəni, o seçki günü bəlkə də siz müəyyən məntəqələrə getdiyinizdə sonra saxtakarlıq haqqı ilə qarşılaşmışsınız. Yəni, bütün bu prosesi ümumi qiymətləndirib son nəticəyə gəlmək lazımdır. Yəni, son mühakiməni ancaq yəni, ən az 3 ay əvvəldən, deyək ki, məsələn, bu toplaşma azadlığı, söz azadlığı bunlar necə qorunur? Ki, seçkiyə qədər ki, bu prosesləri deməli, izləyib və ondan sonra, yəni onlara dayanaraq nəticəyə gəlmiyor. Konkret seçki günü ilə biz dedik ki, bununla qədər qərarınızı verməyin ki, seçki doğru keçib, seçki nöqsanlar olub ya olmadı. Yəni, bütün prosesi ümumilikdə qiymətləndirmək lazımdır ki, burada yəni, obyektiv bir nəticə ortaya qoysun.
Aha, Vüqar bəy, sizdən bir şey soruşmaq istəyirdik. Bir, iki gün əvvəl Andres Herkel, həm mərzəçi, yerli demək, mətbuat orqanlarının müsahibəsində deyib ki, bu dəfə demək, Aşbada o lobiçilik izini hiss etməkdədir və az əvvəl həmkarım da dedi ki, bəli, qeyri-hökumət təşkilatları deyirlər ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti müəyyən mənada oradakı deputatlara belə, bilmirəm, ifadə, necə ifadə edəmək, hər halda onlar...
Bəli. Tamamilə durdu. Yəni, tək o Andrey Serkel yox, müxtəlif burada o bir seçimiz görüşlərdə bu fikirlər səslənirdi. Yəni, konkret olaraq mən, yəni, qrup o qeyri-hökumət təşkilatı görüşdə iştirak edildi. Yəni, bu biraz, belə deyək, sürpriz kimi qarşılanmadı. Çünki xatırlarsınız da bundan, konkret bu Avropa Şurası olmasa da, yəni, bundan əvvəl beynəlxalq mətbuatda, deyək ki, New York Times-ın bundan əvvəl araşdırma var ki, Azərbaycan hökumətinin Bush administrasiyasında lobisiliyi ilə əlaqədar. Yəni, geniş silsilə yazılar yazıldı. Bəli, məsələn, yanvar sesiyasında biz burada iştirak edən zaman, biz burada söz uzatlığına əlaqədar dinləmə idi. Britaniyadan Andrew McIntosh və ATƏT-in söz uzatlığına keçmiş deməli, təmsilçisi Haraşdinin çıxışı var idi. Və həmin çıxış vaxtı həqiqətən məsələn Britaniyadan De Hancock adlı deputat məsələn ayağa qalxıb o belə deyək hökumətin mövqeyindən çıxış eləyərək Azərbaycan hökumətinə əlbəttə ki, məsələn ölkədə söz uzatlığın pozulmadığını və ənənəvi olaraq gətirilən arqumentdə ki, yeni ölkədir. Burada belə deyək, keçid dövrüdür, belə problemlər ola bilər. Yəni ənənəvi o bəhanələrdən belə deyək, arqumentlərdən istifadə edib belə çıxışlar edirdi və əlbəttə, yəni dediyim kimi müxtəlif görüşdə də bu fikirlər səslənirdi və bunun üstündə işi təcrübələmək lazımdır. Yəni ki, bu faktlar çox eşidilirdi.
Aha. Mən dinləyicilərimizə deyim ki, Səməd Seyidov verilişdən öncə prodüserimizə söz vermişdi ki, Bakı vaxtı ilə saat 5-də efirə bağlanacaq, amma hələ ki dəstəyi qaldırmır. Biz cəhd eləyəcəyik ki, onunla əlaqə yaradaq ya heç olmasa oradakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvlərindən kimlənsə əlaqə yaradıb efirə qoşaq, onların da mövqeyini alaq. Amma Vüqar bəy, az əvvəl bu lobiçilikdən danışdıq, lobiçiliyin izi və ümumiyyətlə qətnaməyə olunan dəyişiklik və qeytələrin buna narazılığı. Bütün bunlar sizdə hansı təəssüratı yaradır və baxışam ki, müzakirələrdən nələri gözləyirsiniz? Nəticə necə ola bilər?
Deməli, bu keçirilən görüşlərdə deyək ki, bizim AGO qrupu, Hammerbeck, məruzətçilər, müxtəlif komitələrdə, rəhbərlər, keçirilmiş görüşlərdə yəni bir hal konkret müşahidə olunur ki, vəziyyətdən bu adamlar kifayət qədər məlumatlılar və bəzi həqiqətdə görüşlərdə onlar bunu gülünc kimi qarşılayırdılar ki, yəni bu niyə Azərbaycan hökuməti bizi aldatmağa çalışır? Yəni bizim kifayət qədər yəni məlumatlıyıq ölkədə baş verən proseslərdən və müxtəlif yenidən dediyim kimi komitələrdə də qeyd olunurdu ki, məsələn son 5 il və ya 7 illik deməli bu qiymətləndirməyə baxanda Azərbaycandakı demokratik islahatlara baxanda, vəziyyətə baxanda vəziyyətin daha get-gedə daha da pisləşdiyi açıqca müşahidə olunur. Məsələn dediyim kimi deməli toplaşma azadlığı ilə əlaqədar, yəni seçkiyə 4 ay qalır. Hələ də demək 2005-ci ildən de facto olaraq Azərbaycanda toplaşma azadlığına qəti şəkildə qadağa qoyulubdur. Və təşrif olunan yerlər də tam uyğunsuz yerlərdir. Əlbəttə, yəni siz deyə bilərsiniz ki, bəli, hökumət partiya, yəni Yeni Azərbaycan partiyası da o yerlərdə təşrif olan yerlərin birində keçirdi. Amma biz bilirik ki, yəni bu cür tədbirlər necə keçirilir? Ənənəvi olaraq büdcə təşkilatlarında işləyənləri məcburi şəkildə oraya aparırlar və bundan da beynəlxalq təşkilatların qarşısında bir kart kimi istifadə edirlər ki, baxın biz eləyirik ora insanlar gəlir. Amma müxalifət də istəyirsə getsin, orada eləsin. Demək xalq istəmir, getmir. Yəni bu cür prizmadan həmişə, yəni daha çox, yəni sözsüz gibi aldadıcı bir siqnal üçün bundan belə məharəti istifadə edirlər. Bundan əlavə məcburi köçkünlər məsələsi. Məsələn, əlbəttə bizim ağırlıqlı məsələmizdir və bildirmək istəyirəm ki, bütün komitələrdə, danışıqlarda biz bu məsələni vurğuluyuruq. Yəni onların hüquqlarını, yəni erməni işğalını, bu məsələlər əlbəttə, yəni ənənəvi olaraq biz həmişə qaldırırıq. Lakin biz bu nəyin şahidi oluruq ki, Azərbaycan hökumətinə, müxtəlif instansiyalarda, yəni Avropa institutlarında, müxtəlif təşkilatda tənqid olunanda həmişə bu qatqınların qaçqın kartından belə deyək, məcbur köçün kartından ustalıqla istifadə eləmək istəyir. İstənilən deməli söz azadlığı ilə, demokratiya sahəsində bu geriləmə ilə tənqidlərin qarşısına belə deyək, qoruyucu vasitə kimi məcburi köçünlərin hüquqlarına istifadə olur. Məsələn, yanvar sessiyasında mən xatırlayıram, o həmin vaxtı demək qış sessiyasında mətbuatla əlaqədar dinləmələr keçirilən zaman məsələn, həmin vaxtı Azərbaycan nümayəndə heyətindən mən xatırlamıram kimidir. Bu ayağa qalxdır ki, siz niyə orada hansısa bir-iki fərddən danışır? Deyirsə, Yenilov Fəsullayev və ya blog Elmi Milli Adnan Hacızadə həmin vaxt Qənimət Zahid həbsdədir. Bunların, niyə bunların bu fərdlərin individual adamlardan danışırsınız, amma 1 milyon qaçma məcburi köçkünlərin hüquqlarından danışmırsınız? Yəni, ənənəvi olaraq bu həmişə istifadə olunur və mən deyim ki, bu əslində bizim ziyanımızdır. Yəni biz bütün beynəlxalq təşkilatları, biz Azərbaycan hökuməti hansını tənqid edir, ya onu erməni yönümlü, məsələn deyir Human Rights Watch, sərhədsiz jurnalistlər, Amnesty International, müxtəlif hallarda Azərbaycan müxtəlif məmurları tərəfindən onları erməni yönümlü təşkilat adlandırırlar. Yəni bu bizim yəni ziyanımıza işləyir. Yəni əslində bu cür.
Aha, bunlar aydındır Füqar bəy. Mən demək istəyirəm ki, bax bu axşamki müzakirələrin nəticəsi nə ola bilər? Qətnamədə sürprizlər ola bilərmi? Yəni yoxsa
onu deyim ki, deməli bizim hazırladığımız bu bəyanat burada geniş şəkildə paylanılıb. Hətta bəziləri bu bəyanatdan sonra da müxtəlif görüşlər oldu bizim müxtəlif bu həmin təmsil edən bu qeyri-hökumət təşkilatları ilə onların təşəbbüsü ilə. Mən elə ki, qətnamə indiki halda, yəni indiki halda bu yeni qəbul edilmiş bu tövsiyələr ki var ki, artıq təşrif olunubdur, indi baxacaq bu qəbul olunacaq. Yəni ki, indiki halda yəni reallığı əks elətdirir. Yəni ona razılaşır, reallığı əks elətdirir. Yəni sürpriz belə olar ki, yəni dediyimiz kimi lobby qrupları, yəni gözə gəlmir, bizim bilmədiyimiz konkret hansı lobby qrupları fəaliyyətə keçə bilər. Ki, dediyim kimi, qış sessiyasında onlar mətbuatla əlaqədar müzakirə olanda onlar hökumətin mövqeyindən, yəni qərb ölkələrini təmsil edən deputatlardır ki, onlar hökuməti argumentini dəstəkləyən fikirlərlə çıxış edirlər. Yəni bunu gözləmək olar, amma bildirmək istəyirəm ki, qətiyyətli mövqe bildirəcək parlamentarilər də var. Yəni qərbdən ən azından bizim də görüşlərdə onlar bunu vurğuladılar ki, onlar burada bir neçə ölkə ola bilər, orada vahid mövqədən çıxış eləyir. Yəni onların səfirliklərinin vasitəsilə, onların ölkəsinin təmsilçisi qeyri-hökumət təşkilatı ilə onlar məlumatlar mütəmadi olaraq alıqlar, yəni məlumatlıqlar. Yəni bu baxımdan mən fikirləşirəm ki, kifayət qədər gərgin keçmə ehtimalı çoxdur. Yəni Azərbaycan nümayəndə heyəti də yəni çalışacaq ki, bu daha sərt olmasın. Yəni ondan da yəqin ki, müxtəlif iştiraklar. Ona görə maraqlı, gərgin bir situasiya yaşanacaqdır. Ona görə mən əvvəldən yəni konkret bir şey deyə bilmirəm, üzr istəyirəm ki.
Yox, aydın məsələdir. Qabaqcadan proqnoz vermək həmişə çətindir. Və dinləyici soruşur ki, bu dəfəki lobbiçilik nədən ibarət olub ki, əgər söhbət ziyafətdən gedirsə bu normal deyilmi?
Ziyafət dedikləri o
bir qədər əvvəl həmkarım dedi ki,
Gömrük komitəsində. Mən onu eşidə bilməmişdim, üzr istəyirəm. Bilmirəm indi onu məqsədli şəkildə o bu dövrə, yəni indiki bu həssas bir vaxtda təsadüf eləyibdir. Yəni burada Gömrük komitəsində əgər məqsəd o olmayıbsa, onun arxasında gizli bir ajanda, gizli bir məqsəd olmayıbsa, burada yəni bir şey yoxdur. Amma digər tərəfdən o bir sıra suala gəldikdə isə, yəni lobbi qruplarının əlbəttə əsas parlamentdə, yəni bu aşbada, bu sessiyada səs çoxluğu məsələsi var, yəni qətnamənin qəbul olması deyilir. Burada qətnamənin müəyyən o təşrif olunan müxtəlif deputatlar tərəfindən ki, dəyişikliklər ki var, ki bizi qanə eləyən dəyişikliklər. Və ola bilər ki, lobbi qrupları orada çalışacaq ki, həmin təşriflər qəbul olunmasın. Yəni, tam pozitiv hökumət yönümündə, yəni pozitiv fikirlər söyləyəcəklər ki, yəni ki, və çalışacaqlar ki, bu təşrif olunan dəyişikliklər qəbul olunmasın. Yəni, bizdə məlumat var ki, onlar da belə bir gərgin səy göstərəcəklər ki, onlar qəbul olunmasın. Yəni, bu qədər deyə bilərəm. Bundan əlavə bir də bildirmək istəyirəm ki, gələn həftə, məsələn, maraqlı ola bilər, bu Hamerbergin hesabatı çıxacaq və bu Naxçıvana səfəri ilə əlaqədar olacaqdır Naxçıvandakı vəziyyətlə
əlaqədar. İnsan haqları üzrə məruz əkçinin.
Bəli, Hamerberg və Avropa Şurasının insan haqları. Biz onunla da görüşdük və onlar da, yəni, sözsüz ki, kifayət qədər məlumatlı idilər, yəni, bütün proseslərdən, son Avropa Məhkəməsinin son qərarı ilə əlaqədar. Onlar, deməli, maraqlı idilər, yəni, məlumatlı idilər. Və onlar dedi, gələn həftə ümumi Azərbaycana aid və sözsüz ki, bunun daxilində də o Naxçıvana səfər eləmişdi. Naxçıvan da orada xüsusi bir hissə kimi həmin hesabatda oradakı vəziyyət əks olunacaq və tövsiyələr.
Vüqar bəy,
bundan əlavə işgəncələrə dair komitədə də biz olduq. Bunlar da işgəncələrə dair komitə, bunlar da hələ sözsüz ki, onların Azərbaycana və hansı üzv dövlətlərə etdiyi səfərlər gizli saxlanılır. Və lakin onların qənaətinə görə də Azərbaycanda məsələn 2006-2007-ci ildə müqayisədə işgəncə faktları daha da çoxalıbdır və xüsusilə bu onlar hərbi hissələrdə bu arxa cəbhədəki bu əsgər ölümləri, bundan əlavə saxlanma məntəqələri və onlar Naxçıvandakı psixoloji dispanserdən əlaqədar ki, yəni oradakı vəziyyət sözsüz ki, aydındır. Yəni keçən dəfə də bu vurğulanmışdı onlarda. Bunlar tərəfindən onun üçün Naxçıvanda səfər etmişdilər. Yəni bənayər hadisələri.
Payızda da insan haqları üzr istəyirəm, siyasi məhbuslar üzrə demək ki, məruz üçün gəlişi gözlənilir səfər etmək.
Onun yox. Onunla təəssüf ki, biz konkret biz görüşə bilmədik, amma burada digər hüquq müdafiəsi təşkilatının Çingiz Qəyənzadə görüşmüşdü. Onun da Azərbaycana təəssüf ki, gəlişi gözlənilmir. Biz daha çox buradakı görüşlərdə vurğulayırdıq ki, yəni bu yeni Herkeli əvəz edəcək adam və yaxud da o Break və digər Ago qrupu filan bundan seçki vaxtı daha aktiv olsunlar, daha çox səfərlər təşkil etsinlər Azərbaycana.
Sizə sual gəldi.
Gəlsinlər seçki qabağı vəziyyət seçkidən sonra, çünki həssas dövrdə həm də bu işgəncələrə dair komitə, çünki ənənəvi olaraq bizdə seçkilər vaxtı daha çox həbslər, yəni bu cür hallar daha çox qabarıq olur. Yəni bunları vurğuluyduq. Amma yəni bizim yazışmalarımız olmuşdu həmin Strasserdən və onun hələ ki ona o mandat Azərbaycana getmək üçün, yəni mandat hələ ki ona verilmədiyindən, hələ onun özü də belə deyək, əmin deyil Azərbaycana nə vaxt səfər edəcək. Lakin bu təəssüf ki, bu çox azmazaqlı aldı. Yəni 2009-cu ilin martından o vəzifəyə təyin olunubdu. Yəni bir il yarım demək olar ki, hələsə vaxt keçirdi. Amma o adam hələ də yəni məruzəsli missiyası mandatını istifadə edib Azərbaycan hələ də səfər etdi.
Qarbə, sizə sual gəlir, çox qısa cavab verərdiniz, əgər mümkünsə konkret cavab verərdiniz. Dinləyici soruşur ki, lobbiləşdirmə hansı formada baş verir, pulla, yəni pul verilir lobbiləşmədə, belə bir sual verib sizə.
Yəni sizə cavab vermək bəlkə də çətindir, amma müşahidələriniz
ərbəsə. Bəli, cavab vermək çətindir, amma yəni yenə o ənənəvi yeni deyirəm, yəni bu şəhər administrasiyasında o vaxtı araşdırmada, yəni onu də o New York Times-da və səfərin sonra da Huffington Post qazetində bu haqda geniş yazı var idi ki, Azərbaycan hökuməti Qazaxıstan hökumətinin belə deyək, yəni ona pul köçürmələri ilə oradakı lobby qruplarını əl almışdı. Yəni Obama-ya xatırlayırsa, Obama 2008-ci ildə prezident seçkilərində onun əsas bir verdiyi mesajlardan biri idi ki, mən burada fəaliyyət göstərən lobby qruplarını ləğv eləyəcəyəm. Yəni həmişə bu cür ölkələrdə demokratiya, insan hüquqları problemi olan ölkələrdə həmsə bu cür lobbisili fəaliyyətinə belə də aldəçilik, onların istifadə halları geniş olubdur ki. Ona görə yəni burada yəqin ki belə deyək də pul olubdur. Mənim adına neft veriblər, yəqin ki pul veriblər.
Vüqar Qocayevin dedikləri və çox təəssüf edirik ki, Səməd Seyidov söhbətə qoşulmur, dəstək qaldırmır hər halda. Bizə vəd vermişdi ki, efirə qoşulacaq və sualları bu axşamki dinləmələrlə bağlı gözləntilərini bölüşəcək dinləyicilərimizlə. Amma ona suallar gəlir. Ümid edirik ki, hər halda növbəti 5 dəqiqədə, 3 dəqiqədə o bizə qoşulacaq və bu suallara cavab verəcək. Hər halda mən onları oxuyum. Səməd müəllim, Azərbaycan Avropa Şurasına qoşulduğunda müxtəlif öhdəliklər götürüb 2001-ci ildə, hətta Avropa məhkəməsinə yurisdiksiyasını da tanıyıb. Lakin yeni Olaf Ətullayev ilə bağlı məlum qərarı yerinə yetirməkdə hökumət dirəniş göstərir. Bu qərarı yerinə yetirmədikcə ölkənin imicinin nə qədər korlandığını və daha da pisləşəcəyini düşünürsünüzmü? Bunu bir dinləyici yazıb, demək, Ramin adlı dinləyici yazıb. Başqa bir Qurban Ələkbərov yazır. Əgər iqtidar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin eyni ola Fətullayevla bağlı qərarına məhəl qoymursa, bugünkü müzakirələr zamanı qəbul olunacaq hesabatın Azərbaycandakı siyasi mühitin dəyişməsinə əməli cəhətdən hansı təsiri olacaq? Qurban yazıb bunu. Çox qısaca əgər istəsəz, Vüqar bəy, siz bu sualı cavab verə bilərsinizmi? Ki, Eynullah Fətullayevlə bağlı qərara məhəl qoyulmursa, yəni müzakirələr zamanı qəbul olunacaq hesabat Azərbaycandakı siyasi mühitə təsir edə bilərmi? Qısaca baxımız yetinmiş.
Bildiyiniz kimi, Eynullah Fətullayev, yəni bu hazırlanan bu hesabat layihəsi ki var, Yubahir Gəldi və Qrek tərəfindən hazırlanan, burada qəti şəkildə tələb kimi qoyulur ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı əsasında Eynullah Fətullayev dərhal azad olunsun. Mən bildirmək istəyirəm ki, burada bizim özümüzün də yəni araşdırması qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən, xüsusilə beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının, deməli, bu Ali Palata ilə Avropa Məhkəməsinin Ali Palatası ilə əlaqə saxladılar. Yəni hələ indiyə qədər yəni Azərbaycan tərəfindən müraciət olunmadı. Baxmayaraq ki, ölkədə daxili auditoriya üçün bəlkə də hökumətdən istifadə edib qeyd edildi ki, artıq onlar müraciət edibdir. Amma yəni bir aydan az vaxt qalır. Bir aydan az vaxt qalır və hələ ki Azərbaycan tərəfi müraciət eləməyibdir. Və burada o məsələ, məsələn, Hammerbeck ilə görüşdə o da fikirləşir ki, o yəni onun üçün bu çox böyük bir olay olacaqdır. Yəni əgər Azərbaycan bunu yerinə yetirməsə və hətta bunun bildiyiniz kimi iyul ayının 21-i artıq verilən bu 3 ay möhlət ki var ki, həmin dövrdə Azərbaycan Ali Palataya müraciət eləməlidir. Əgər yerinə yetirilməsə bu olay daha da böyüyəcəkdir. Yəni Avropa Məhkəməsi tarixində məşhur bir belə deyək də case study kazuslardan biri olacaqdır. Hələ ki belə deyək, Azərbaycan tərəfindən hələ ki bir ora heç bir müraciət olunmayıbdı. Və burada hamısı da maraqlıdır. Yəni müxtəlif görüşlərdə də onlar da bizim fikrimizi öyrənirdilər. Yəni orada yerli səviyyədə onun vəkilləri və onların fikirləri. Bizdə məsələn maraqlı burada belə deyək, daha hüququ yox, daha çox da riyazi qiymətləndirmə var ki, Avropa Məhkəməsi belə hesab edir ki, Eynullah Fətullayevin 3 il ki həbsdə olduğu zaman Avropa Məhkəməsi tərəfindən qanunsuz tanınır. Yəni indi bu narkotik ittihamı ki qaldırılıb, bununla da maksimumu 3 il həbsdə yata bilər. Də belə deyək, əgər məhkəmə qərarı verilsə Azərbaycanda indi gedən məhkəmə. Yəni bu 3 il keçmiş boşa getmiş 3 illə kompensasiya olunub, o mütləq azadlığa çıxmalıdır. Yəni bu məntiqi, riyazi məntiqi cəhətdən. Yəni bu fikirdə bunlar belə deyilir.
Hər halda bunları yəqin ki iyul ayında görəcəyik və Avropa Şurası Parlament Assambleyasında bu axşam müzakirələr necə gedəcək, onu da yəqin ki biz sizlərdən öyrənəcəyik. Sabah yəqin ki işdən sonra da biz bu haqqda da danışacağıq. Fəqət təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Hə, sağ olun Rüya xanım. Sağ olun.
Norveç Helsinki Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəsi Vüqar Qocayevin dedikləri idi bu. Və yenə biz təəssüf edirik və baxmayaraq ki, Səməd Seyidov Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri söz vermişdi ki, efirə qoşulacaq. O dəstəyi qaldırmır. Biz bu vaxt ərzində başqa nümayəndə heyətinin üzvləri ilə də əlaqə saxlamağa cəhd etdik. Təəssüf ki, cəhdlərimiz boşa çıxdı. Belə, bu mövzu ilə bağlı artıq yekunlaşdıraq, görək bu axşam müzakirələr nə ilə nəticələnəcək. Yəqin ki, dediyim kimi, bu haqda biz saytımızda məlumatlar yerləşdirəcəyik. Strasburqdan məlumatlar alan kimi 2 saatdan sonra, təxminən 2 saatdan sonra müzakirələr başlamalıdır. Və eləcə də sabahları, yəqin həm işdən sonra proqramda, həm kontekst proqramda bu haqda danışacaq. İşdən sonra bir neçə saniyədən sonra davam edəcək.
Tanrıbalı müəllim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım, heç kəsə sanırım. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirmə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir şeyə, aynasından, əslisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, girişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməli. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməli. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsasız danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyirsiniz. Eləcə də bizi Hortbörtdə və ya Türksatda peklərdə dinləmək imkanınız var. Bizə yaza bilərsiniz 050-744-1017-yə və yaxud da ki, efir işarəsi azadlıqradiosu.az. Sabirabaddadır bizim müxbirimiz Marif Çingizoğlu. İndi onunla danışacaq, əlaqə yaradacaq. Amma bundan əvvəl azadlıqradiosu.az saytında gedən bir məlumatı çatdırım sizə. Sabirabadın və Saatlının su basan kəndlərinin əhalisi iyunun 24-də də yenidən aksiya keçiriblər. Aksiyaçılar Bakı Bəhramtəpə yolunun Sabirabaddan keçən hissəsini bağlayıblar. Sakinlər hökumətin qərarı ilə kəndlərdən köçmək istəmirlər. Sabirabad sakini Fətullah Fətullayev radiomuza bildirib ki, yol 3 saatdan artıqdır bağlıdır. Stat dünənki aksiyamızın nəticəsi olmadığına görə bu dəfə 4-5 mindən artıq adam Bakı Bəhramtəpə trasını kəsib bütün nəqliyyat dayanıb 3 saatdan artıqdır hələ heç kim yox.
yoxdur. Tələbimiz odur ki, əhalinin razılığı olmadan əhalinin köçürülməsi haqqında qərar qəbul olunub. Əhali də deyir ki, biz bu qərarı tanımırıq. Bu sakin Fətullah Fətullayevin dediyidir. Kürlə Araz çayları arasında bəzi yaşayış məntəqələrində daim təhlükə olduğundan hökumət həmin ərazinin sakinlərinin köçüləcəyini bildirib. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov deyib ki, köçürüləcək kəndlərin adları həftənin sonuna qədər açıqlanacaq. Bu məqsədlə İmişli Sabirabad Saatlı rayonu ərazisində sakinlərin əvvəllər yaşadıqları kəndlərə yaxın ərazilər seçilib. Və indi telefon xəttində Marif Çingiz oldu. Marif, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Sən artıq Sabirabaddasın.
Və... Yox, mən Sabirabaddan artıq Şirvan şəhərinə çadır düşərgəsində gəlmişəm. Hazırda bu çadır düşərgəsində, yəni sizin verilişə qoşulmuşam.
Aha, necədir Şirvanda vəziyyət, o çadır düşərgəsində vəziyyət necədir?
Şirvan düşərgəsində, yəni siz belə deyək, biz əvvəllər də buradan çadır düşərgəsi salınan günü biz buradan reportaj vermişdik. Demək olar ki, burada çox az ailə qalıb və ailələr köçdükdən də çadırlar sökülüb. Amma burada qalan adamlar belə deyək, yeməkdən, içməkdən narazılıq eləmirlər. Sadəcə buradakı adamların narazılığı odur ki, evə qayıtmaq istəyirlər, işçidir, heç cür yaşamaq olmur. Bax, əsas narazılıq bundandır. Sonra burada müəyyən xəstə insanlar var, olar istəyir ki, öz evinə keçsin və burada bir neçə gündür bura gəlib məlumat veriblər ki, buradakı çadır düşərgələrini demək bu çadırları köçürəcəklər və buradakı əhalini Şirvan şəhərindəki 21 saylı Tenkoma köçürmək istəyirlər. Və hətta adamların bəziləri gedib baxıblar da və sadəcə adamlar bir məsələyə narazıdırlar ki, demək çadır düşərgəsində hər bir ailənin öz çadırı olsa da bu Tenkomda bir neçə ailəyə bir otaq təklif edirlər. Və adamlar da deyir ki, bu nə mentalitetə uyğundur, nə ailələr buna razı olar ki, hansısa bir lap qohum da olsa bir neçə ailənin bir otaqda qalması heç cürə mümkün deyil. İstəmirik, ona görə də adamlar imtina ediblər. Amma yenə də qüvvəsindədir və bildiriblər ki, adamları köçürmək istəyirik. Siz hökumətlə bu çadır düşərgəsi ləğv olunsun, çünki havalar çox istidir. Yenə də deyirəm, burada adamlar belə deyək, adamlara göstərilən qayğıdan, qulluqdan narazı deyirlər. Sadəcə bir həftə olar ki, mən burada adamlardan soruşdum, çay və qənd vermirlər adamlara. Belə deyək, yaxınlıqdakı bir restoran var, orada səhər gün, orta axşam yeməyi verilir, amma bilmirəm, mən indi bəlkə də dəqiqləşdirdim bu nəyinə bağlıdır. Sadəcə adamlar, yəni qeyd edirlər ki, belə bir isti yerdə, yəni çay, qənd lazımdır, belə deyim, yəni çay, quru çay, dəmləmək üçün çay. Aha. Və qənd vermirlər.
Aydın, bəs, buyur Marif.
Yəqin ki, sizin sualınız var idi, mən Sabirabadın kəndlərindən də gəlirəm.
Elə Sabirabadın kəndlərini xəbər alacaqdı, orada vəziyyət necədir, su basmış kəndlərdir?
Su basmış kəndlərdə mən belə deyək, Xankəsən kəndində oldum, Çarxan kəndində oldum, sonra Azdakənd kəndində oldum. Mən bir şey deyim ki, Xankəsən kəndində kənd ümumiyyətlə boşdur, su çəkilib. Yadınızda bizim müxbirimiz Babək Bəkir qayıqla Xankəsən kəndinin küçələrini gəzmişdi. Mən də o küçələri piyada gəzdim, küçələr quruyub. Amma belə deyək, küçənin haradasa yarıdan sonra, kəndin yarısından sonra həmin ilk küçə demək suyun içindədir. Yəni qayıq gəzəcək su deyil, az sudur, amma qalan quruyan kəndlərdə evlərin 50 ev var orada, onun bir 30-a qədər mən saydım uçub, yəni fotoşəkillər, videolar çəkmişəm və adam bir ailə tapdım, o da bizdən yarım saat əvvəl o kəndə gəlib ki, bəs həyətində bir balaca çadır qurub, istəyir yəni həyətində nəsə bir şumlasın, ağaclara baxsın filan. Qalan kəndlər, belə deyək, kənd tamamilə boşluqdur. Sanki bir filmlərdə olduğu üçün bir epidemiyanın baş verdiyi bir ərazi, necə ki, insansız, heyvansız, canlı ümumiyyətlə yoxdur kənddə. Aha. Və digər kəndlərdə də mən gəldim, Yaxa Dəllək kəndi var. Orada da ümumiyyətlə, belə deyək, kəndin bir hissəsi tamamilə suyun içərisindədir. Evlər yarıya qədər suyun içərisindədir. Quru olan hissələr də var və orada, o kənddə bir orta məktəbdə bu çadır düşərgəsindən köçürülən 20-yə yaxın ailə var. Ən çox mən narazılığı orada eşitdim və o ailələri buradan aparıblar ki, sizə bütün şərait yaradılacaq və siz bu məktəbdə qalacaqsınız. Amma mən baxdım, ailələr hamısı polda yatır, körpə uşaqlar polda yatır, uşaqların arasında belə deyək, o ağzaqanadların dişləməsi nəticəsində xəstə olanları da vardı. Bir neçə uşağın anaları dedi ki, bax bu uşaqlarda belə deyək, temperatur var, qızdırıblar, heç kim baxmır. Suyu sadəcə, yəni əgər çadır düşərgəsində bunlara müəyyən belə deyək, xüsusi qablarda gətirilən sular verilirdisə, indi burada adamlar özləri kanaldan, yəni bulanıq su gətirib su içirlər.
Sonra qaynatmayıb içirlər o suyu, eləmi Marif?
Əlbəttə, qaynatmayıb da içirlər, qaynadıb da içirlər, amma adamlar çox narazıdırlar. Yəni gətirib tökürlər adamları. Mən bir otaqda 12 baş belə nəfərdən ibarət ailənin qaldığı otaqlara girdim. Orada cəmi 2 yorğan döşəyə rast gəldim. O da yığılıb yük formasında. Və mən soruşanda ki, siz harada yatırsınız? Dedilər, bax bu polda səhərdir, kim necə gəldi yatırsaq, səhərdə bunu yığışdırırıq. Yəni, hər hansı bir çarpayı yoxdur. Sonra...
Yəni, xəstəlik üçün yetərincə səbəb var.
Hə, xəstəlik üçün yetərincə səbəb var. Sonra, belə deyək, bunlara yemək pişirmək üçün hər hansı bir şərait yoxdur. Elektrik peşləri yoxdur, qaz peşləri yoxdur. Sonra, hətta qadınların bir neçəsi etiraz elədilər ki, bizə çörək gətirib verirlər. Yəni, çörək insan yiyəcək çörək deyil. Sonra, adam başına ayda 2 dəfə 250 qram un verilir. Yəni, bax, bu doğrudan da saymamazlıqdır. İnsanlar 250 qram, 15 günə bir adam 250 qram ondan necə qala bilər? Sonra insanlar bir də onu deyirlər, ilə bax, çadır düşərcəsində də deyirlər. Yəni, biz deyir, qalmışıq, yeməyimizi verirlər, amma biz evimizə gedib baxmaq istəyirik, şəhərə harasa nəsə gedmək istəyirik, bir qəpik heç kimdə pul yoxdur. Yəni, bax, adamlar deyir ki, heç olmasa, bizə bir 20 manat, 15 manat heç olmasa, nə bilim, ayda mı, yoxsa həftədə mi pul verilə bəlkə ailə harası getmək istəyir, nəsə. Sonra yəni, bu çadır düşərcəsində zamanın narazılığı belə deyək, yalnız istidəndir. İşçi zamanın belə deyək, o nəfəsini kəsir. Amma yeməkdir, adamlara burada peçinidir, sudur, nə bilim, yaxınlıqdakı mən bir qədər əvvəl dedim, şaz. Restoran da orada gündə 3 dəfə yemək verilir. Yəni, belə deyək də, o Qarabaşağdır, sonra nə bilim, müxtəlif belə, bax, belə yeməklər verilir. Amma adamların biz, hamının bir sözü odur ki, bizi tez evimizə köçürsünlər.
Aha, yəni, Marif, elə demək o bölgədən aldığımız məlumata görə bugün demək Sabirabadın bir neçə kəndinin əhalisi etiraz edib, Subasan kəndlərini. Demək o demək köçürülməyə etiraz edirlər. Sən o kəndlərə baş çəkə bilmirsənmi bugün?
Yoxsa yox, mən o kəndlərə baş çəkməmişəm, çünki mən bir şey qeyd edim, mənim gəldiyim istiqamətlə o kəndlər olan istiqamətlər bir-birindən xeyli uzaqdır. Mən indi o kəndlərə baş çəkmək istəyirəm. Və məlumat aldım mən. Mən həmin adamlarla danışdım. Onlar dedilər ki, biz yolu kəsdik səhər tezdəndən. Təxminən onların deməsinə görə, yəni mən görməmişəm, 1000 nəfərdən artıq adam olub yolu kəsiblər Bəhrəmtəpə istiqamətində və yəni onların bir tələbi var ki, biz razılaşdırılsın. Kənd köçürülürsə, kənd harası aparılırsa, haradasa salınırsa, birinci cəmaatın razılığı əldə olunsun ki, bax bu necədir? Yəni cəmaata deməmiş. Yəni əslində cəmaat narazıdır harası köçürülmədən.
Marif, sən özün o kəndlərin bir qismində olmusan. Necədir? Yenidən qayıdıb o kəndlərdə yaşamaq olarmı? Yəni sənin müşahidələrin nədir?
Mən bu hal-hazırda aksiya keçirən kəndlərdə deyə bilmərəm, görməmişəm, amma digər kəndlər ki var, mən indi bu günləri gəzmişəm Sabirabadın belə deyək, Kürqırağı kəndləri. Onların məncə hamısında yaşamaq olar artıq. Yəni, bax elə deyək, Xankəsən kəndi, təbii ki, onun köçürülməsi nəzərdə tutulmur. Yəni, quruyan yerlərdə sadəcə gəzirsən, adamların evləri qurulsa, orada yaşamaq mümkündür. Sonra Azdakənd kəndində problem yoxdur. Mən ailələrlə danışdım, qeyd elədilər ki, biz yaşaya bilərik. Sonra bizə mən bir şey deyim, onu unutdum. Yəni, bu çadır düşərgəsində qalanların bir xahişi, bir istəyi də var ki, bu yuxarılara çatdırılsın ki, elə burada qaldıqlarını, yəni onlar gedirlər ki, elə burada qalmaqdansa bizə bu çadırları versinlər, harasa imza ataq və çadır öz həyətimizdə qurulsun. Yəni, quruyan adam evlərin sakinləridir, yəni torpağı quruyan ki, biz orada qalaq, evimizin üstündə olaq. Yəni, onlar burada qalırlar, gedirlər ki, evlərin taxtası, dam örtüyü daşınır, oğurlanır. Aha. Çünki mən gəldim kəndlərdə adam yoxdur. Yəni, oğurluq üçün çox mühüm zəmin var. Yəni, evə də girə bilərlər, evin avadanlığını da apara bilərlər, əgər qalıbsa və yaxud da ki, taxtasın və yaxud da ki, dam örtüyünü apara bilərlər. Adamlar gedirlər ki, heç olmasa bu çadırları bizim həyətlərdə qursunlar. Özümüz öz həyətimizdə olaq, bəlkə san evimizi özümüz yavaş-yavaş düzəldə bilərik. Və adamların bir də tələbi odur ki, artıq bir neçə aydan sonra payız fəsili gəlir, evlər nə vaxt tikiləcək biz evə köçəcəyik, əgər tikiləcəksə tez tikilsin, yəni sonra məktəb başlanır, sentyabr ayının 15-dən adamlar gedirlər ki, biz məktəbdə indi qalırıq, sentyabrın 15-dən də o məktəbdən çıxarılacaq, yəni elə bir neçə mərhələli köçürülmədənsə elə bizi bir dəfə aparıb köçürsünlər həyətimizə, kimin həyətində imkan var da, yəni quruyubsa. Adamların belə istəkləri var, hansı ki, Yəni həm də adamlar hesab edir ki, bunların o istəyi böyük bir istəyi deyil. Bu istəyi yerinə yetirmək olar və bu hökumətin daha çox xərc çəkməsinin də qarşısını ala bilər.
Aydındır. Marif, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Sən rəsmlərlə danışa bilmisənmi bu arada? Yəni onlarla görüşə bilmisən?
Mən rəsmlərlə danışa bilməmişəm hələ. Sadəcə olaraq, yəni mən bir neçə kənddə kənd icra nümayəndəsini axtardım, tapa bilmədim və ona görə danışa bilmədim. İndi cəhd eləyəcəm yəqin ki, bu Sadıq düşərgəsində də sonra Şirvan şəhərində də mən bir neçə yerə dəyməliyəm, Sadıq Qasqınların qaldığı bir yerə. Hesab edirəm ki, oralarda kimsə səlahiyyətli adamları tapa bilər.
Təşəkkür edirəm. Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, su basmış kəndləri gəzir Sabirabadda və Şirvanda da qaçqın məcbur köçkünlərin düşərgəsində olub, çadır düşərgəsində olub, üst təsiratlarını bölüşdü. Bu məsələni biz dünən işdən sonra və kontekst proqramında da işıqlandırmışdıq. Hələ ki, rəsmilərin açıqlaması yoxdur. Orada aclıq aksiyası keçirildiyini demişdilər dünən demək sakinlər, etiraz edən kənd sakinləri bu yolu bağlayıblar və Saatlı rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri İlham Quliyev dünən radiomuza demişdi ki, bu rayonda yalnız bir kəndin köçürüləcəyi gözlənilir. Dəlilər kəndi, Nərman kəndi, Musalı kəndi köçməyəcək, bircə Novruzlu kəndi köçürüləcək. O ki, qaldı Novruzlu kəndinin sakinlərinin köçmək istəməməsinə İlham Quliyev deyib ki, köçürülməyə düşən demək, kəndlər Kür və Araz çayının yatağında yerləşirlər. Hökumət komissiyası araşdırma aparıb və həmin kəndləri köçürməkdən başqa etibarlı yol yoxdur. Demək, amma Sabirabad rəsmlərinin hələ ki mövqeyini ala bilməmişik. Hər halda müxbirimiz oradadır. Yəqin ki, onların da fikrini öyrənəcək. Belə, işdən sonra proqramının birinci hissəsi demək olar ki, yekunlaşır, amma ikinci hissədə biz Əbülfəz Elçibəydən, eks-prezidentdən, onun mətbuatla münasibətindən, bugünkü mətbuatla, o dövrki mətbuatı necə müqayisə etmək olar, onların bu haqda danışacağıq və qulağımız bizdə olsun deyirik. Hələlik isə sadəcə hələlik deyirik.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, tüm nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrih edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab edilir ki, referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Əlbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən
Mən hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni heç vaxtın narazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işığın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə girir.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acığım gedən şey mövqesizlik, biganəlik və qidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.